Šiesta kapitola. Lyonské peklo. 1793. Hrôzy sa vôbec nekončili. Zdalo sa, že v krvavých šatách mučeníctva sa znova vracajú dávne časy cirkvi, časy katov a svetcov. Počas nočných bohoslúžieb v stodolách vekili kňazi, čo odopreli prísahu, podávali správy o mučeníckej smrti mnohých kňazov, ktorých v prvých dňoch septembra zavraždili v Paríži a v iných mestách pikami a sekerami. Aj v Lyone tiekla krv. Neľudská horda dobila väznicu a zavraždila troch kňazov, ktorí nechceli zradiť svoju cirkev. Nemusíme sa za nich modliť, povedal staručký farár, keď oznamoval hrozné správy. Lebo si v nich uctievame svätých božích mučeníkov, ktorí nám môžu vyprosiť silu a hrdinskú odvahu, akú mali oni. Rozochvený vzrušením stál malý Ján Vianý so zovretými pestičkami medzi zástupom veriacich. Jeho modré oči sa raz naširoko roztvárali zdesením, inokedy zasa žiarili hrdosťou. Keby som bol kňazom, mohol by som aj ja zomrieť za spasiteľa, zdôveril sa matke. Syn môj, najprv musíš pre spasiteľa žiť, povedala sedliačka a poznačila ho krížom na čele, na ústach a na srdci. A tak chlapček hľadal každú príležitosť, aby vyznal svoju vieru. Raz sedliak Vincent zavolal na svojho suseda ponad plot. Počuj, Matúš, zdá sa mi, že tvoj Ján ma pokladá za diabla. Dnes predpoludním, keď prechádzal po ceste okolo mňa, prežehnal sa veľkým krížom. Nie, nepokladá ťa za diabla, odvetil s úsmevom Matúš Vianý. Zaiste požehnával hodinu, ako to robí vždy, keď zazvoní zvon. Ale pomysli si, stalo sa to priamo na verejnej ulici. Vieš, že dnes je zbožnosť nebezpečná vec. V dedine sú teraz viacerí, ktorým to nejde po chuti. Nebojím sa vyznávať svoju vieru a svoje deti som naučil, aby sa báli viac Boha ako ľudí, teda nedohováraj môjmu chlapcovi za to, čo robí s úprimným srdcom. Daj si pozor, ten sa raz stane farárom alebo mníchom. Na to sa v dnešných časoch nedá ani myslieť. Stále nové nepokoje otriasali krajinou. Bubny hučali na poplach a verbovali ľudí do vojny. Mnohých odvliekli z poľa a prinútili do vojenského mundúru. Bola vojna s Pruskom a Rakúskom. Občas sa niektorý vojak vrátil domov. Šiel zdravý do vojny a vrátil sa zmrzačený a obarlách. Rozprával o ukrutných vojenských bitkách vo Flámsku a v kraji Šampane. Prišla zima a pokryla stonajúcu krajinu bielými úmrtnými plachtami. Onedlho krajina zčervenila krvou. V posledných dňoch januára si ľudia pošepkávali správu, ktorá niektorých naplňala divokou radosťou, kým iným sa od nej bezmála zastavilo srdce od hrôzy. V Paríži dovliekli kráľa na popravisko a gilotínou ho popravili. Čo len bude, ak už ani kráľová hlava nie je svätá. Nová rozkvitnutá jar prišla do krajiny, ale tisícom ľudí priniesla iba nevýslovné utrpenie. V Lyone horela fakľa vzbury proti hrôzovláde konventu. Šolier, vodca Jakobínov, bol popravený gilotínou, ktorú dal sám postaviť na námestí Tereok, aby naháňal strach svojim protivníkom. Parížský konvent poslal celú armádu proti mestu, aby potlačil povstanie. Mesto sa celé mesiace zúfalo bránilo, no vojaci rozostavili kanóny a zasypali mesto granátmi a žravými guľami. Po niektoré noci bolo nebo červené od žiary horiacich domov a celých mestských štvrtí. Ale aj medzi obliehajúcimi mala smrť hrôzostrašnú žatvu a jej strašný dych v niektoré dni zavial aj do horskej dediny Dardilly. Od mŕtvych, ktorí ležali nepochovaní na páliacom augustovom slnku, hrozilo nebezpečenstvo morovej nákazy. Vojaci sa túlali po dedinách, rabovali, plienili a dopúšťali sa násilia. Porozbíjali všetky kríže a kaplnky povedľa ciest, vydrancovali kostoly a roztrieskali sväté obrazy a sochy. Zdalo sa, že prišli dni Antikrista. Úzkosti a útrapy nenechali viac zmučený ľud na pokoji. Búchanie na dvere gazdovstva často vyľakalo z krátkeho spánku sedliaka Vianija a jeho rodinu. Divokí dobrodruhovia so osupými tvárami vtrhli do domu, hľadali piatiku, prekutali celý dom, postrhali zo stien kríža a len horko ťažko sa mohla domáca pani so svojou dcérou Katarínou dostať do bezpečia pred opitou bandou. Dakedy vstúpila cez prach domu aj krajná bieda. Ženy, deti a starci, ktorí vyviazli z lyonského pekla, prosili o prístrešie a o chlieb a rozprávali o hrôzach. V Lyone zúril hlad a epidémia. Trocha ovsa, ktorý museli mlieť na kávových mlynkoch, to bola strava na celý deň. Mŕtvych hádzali do horiacich domov, lebo nemali viac sily vykopať im hrob. A predsa mesto na rieke Rouen sa bránilo až do jesene. Potom už nebolo možné zadržať hrozný koniec. Poukazovali na to podivné veci. V dlhých kolónach tiahli po všetkých cestách k zničenému mestu tisíce sedliakov a žobrákov, sluhov a slúžok, ozbrojených puškami a kosami, sekerami a cepami. Opité ženy s červenými čapicami narazenými na hlavách sedeli na vozoch, ťahaných volmi, a vyrevúvali karmaňolu. Matúš Vianý sa so zaťatými pestiami prizeral na nehanebné bandy, ktoré tiahli vedľa jeho domu a ku ktorým sa, ako rozhorčene konštatoval, pripojili viacerí ľudia z dediny. Supy sa vybrali na kar, škrípal zubami v bezmocnom hneve pred svojim susedom. Hej, supy a hieny, prikývol Vincent. To sa stane z ľudí, keď nerešpektujú pána Boha. 9. oktobra zvyšok lyonskej posádky a niekoľko 100 bezbranných občanov urobilo zúfalý pokus preraziť obkolesenie. Ale presila nepriateľov bola príliš veľká. Kto unikol guľkám a bajonetom vojakov, bol neľudsky zabitý kosami a sekerami sedliakov. Rieka Saona zčervenila od krvi zavraždených. Len málo ich uniklo smrti. Zachránili sa v okolitých dedinách. Aj v Dardili našli niektorí z biedných uštvaných ľudí útočište. Hoci na hlavu každého utekajúceho občana z Lyonu bola vypísaná vysoká odmena, Vianijovci, Vincentovci a niektoré iné bohabojné rodiny ukrývali po dlhé mesiace prenasledovaných a chránili ich pred všetkými nástrahami. Na vypálené mesto prišli hrôzy strašnej odplaty. Blízko Moradovho mostu postrieľali dobyvatelia kanónmi stovky ľudí, zatiaľ čo odsúdení na smrť spievali ešte raz svoju starú bojovú pieseň. Nie nič krajšieho a väčšieho, ako zomrieť za svoju vlast. Po ukrutnom súde nasledovali strašné rúhania. Šalier, vodca Jakobínov, ktorý v Lyone skončil život pod gilotínou, bol vyhlásený za Die Sauveur, Boha spasiteľa. Ráno 10. októbra kanóny chrlili salvy na jeho počesť. Potom sa zberba vrútila do všetkých kostolov. Roztrepali sväté obrazy, sochy a oltáre, vyrabovali zlaté kalichy a monštrancie, vylámali bohostánky a rozhádzali po zemi konsekrované hostie. Ozajstná diabolská procesia tiahla ulicami mesta. Jakobíni pili zo zlatých omšových kalichov, pobehlice kadidelnicami okiadzali bistu Šaliera, nového božstva, ktorú niesli štyria sanskí loti pod baldachínom používaným na božie telo. Na štole viedli uviazaného osla s biskupskou mitrou na hlave, pluviálom na chrbte, s krížom a bibliou priviazanými na chvoste. Tak sa uberal ten pekelný sprievod na námestie Tereok, kde postavili bistu Šaliera na oltár postavený z kusov trávnika, ako keď sa vystavuje na poklonu oltárna sviatosť. A divoká horda kľakala pred novou modlou, vykrikovala k nemu slávnostné sľuby pomsty a okiadzala ho kadidelnicami. Potom zapálili oheň, do ktorého hodili kríž a Bibliu. Oslovi dali slopať z cibória naplneného vínom a krmili ho konsekrovanými hostiami z ďalších cibórií. Konečne sa mu nebo zakončilo tú bohorúhavú slávnosť. Ponad mesto sa rozpútala hrozná búrka a blesky a dážď rozohnali hulákajúci zástup. O niekoľko dní neskôr sa objavil obchodník Leluk v dome Matúša Vianíja. Obchodnú truhlicu mal plnú odvábnych látok a stužiek, ktoré ponúkal za nepomerne nízke ceny. Veri si ich niekde v Lyone neukradol, spýtal sa nedôverčivo sedliak. Korisť, odvetil kramár bez hanby a tackal sa opitý. Ale mám aj niečo iné. Krásne sádrové figurky. To je náš nový spasiteľ Jozef Šalier, nádherná okrasa do izby. Môžete si ho postaviť tam, kde boli predtým svätí. Nepotrebujem tvoje haraburdy, zavrčal Matúš, ktorý sa už takmer nemohol ovládať. My sa tu neklaniame modlám. Ale predsa, občan Vianý, možno by sa tu našla dajaká hračka pre nevinné detičky. Poď sem, chlapček môj, lákal 7-ročného Jána Máriu. Pozri sa, aká krásna hračka. Malá gilotína, vidíš? Tu stlačíš páčku a buch. Zasvišti nožíček a hlava je preč. Vtedy ho sedliak schytil silnou rukou za golier, zdvihol zo stoličky a vyhodil za dvere. Truhlicu vyhodil za ním. Ty podliak, kričal trasúc sa od hnevu. Ak sa ešte raz opovážiš prekročiť môj prach so svojimi diabolskými krámami, očísluj si najprv svoje kosti, aby si ich potom mohol nájsť, keď budeš ležať na ceste. Preboha, Matúš, jachtala preľaknutá sedliačka. Nechaj, zavrčal Vianý. Raz musí predsa tá zberba počuť, čo si o nej myslíme. To vás bude draho stáť, občan Vianý, reval kramár a zbieral svoj porozhadzovaný tovar. Môžem podať všelijaké správy jakobínskému klubu. Bude ich veľmi zaujímať, že ste prijali lyonských utečencov a ešte ich skrývate vo svojej stodole. Gilotína má ostrý nôž. Skoncuje aj s vaším tvrdošíným sedliackým krkom. Ako to možno čoskoro skúsite? Ešte ďalej sa vyhrážal a stále sa mutal okolo domových dvier. Vtedy ho schytila silná ruka suseda Vincenta, ktorý ho schmatol za kabát a mohutným šmahom pretiehol k sebe. Ak ty ničomník vyblaboceš čo len jediné slovo o sedliakovi Vianiovi, vykrútim ti krk ako starému kohutovi. Tak a ber sa do svojho klubu, ak ťa to baví. Kramár, bihli ako stena, sa triasol od strachu a zmizol. Hrozby ho tak veľmi nastrašili, že sa neodvážil zahrať sa na udavača a zradcu. Jediné, čo Matúš znova zakúsil, boli vždy častejšie domové prehliadky, ktoré, našťastie, boli bezvýsledné. Otecko, prečo sú ľudia takí zlí? Spýtal sa raz večer Ján Mária, keď niekoľko národných gardistov znova prekutalo celý dom a pritom rúhavo kliali. To je diablova hra, chlapče môj, odvetil sedliak. Diabol vládne tam, kde búrajú Božie oltáre. Chlapec v bezsenných nociach často rozmýšľal o otcových slovách. Sedliacký chlapec, hoci ešte taký mladý, spoznal moc temnosti a veril, že videl diabla z tváre do tváre. Tým vrúcnejšie si pritískal na srdce svoju malú sošku nebeskej matky, spoliehajúca na to, že ho ochráni pred peklom a diablom.